Campus FM gli presenta
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Talimperu Roman Talponent Ushwassa Lalwa Atio.
Kidba George Peresso.
Ninsabu fis-sena 492, l-imperu tal-Vant, l-imperatur kien għadu kif miet u floku laħaq ċertu Anastasju li iżewweġ lill-armla ta' Zeno Ariadni. U f'Ravenna beda jisaltam bħala re tal-Italja Teodoriku tal-Ostrogoti, it-tribù li ġie mill-Vant.
Teodoriku kellu l-kwalitajiet kollha biex ikun re u mexxej tal-poplu tiegħu. Mhux biss kien ġej minn familja nobli dik tal-Amal, pantenati li jagħmlu ġieħ lil razzithom, imma huwa nnifsu wera li kien mexxej qalbini u wassal il-poplu tiegħu mill-Vant tal-Punent bard ġdida. Werriet ta' dak li kien meqjuż bħala l-akbar imperu, l-Imperu Ruman. L-isem re fit-tribut tal-Goti kien maħsub b'mod aktar liberali milli bdejna nifmuh ngħidu aħna fil-Medjuevu. Ġa mis-seklu wieħed l-istoriku dettaljat Tacitus jgħidilna li għal mexxej tagħhom il-Goti kienu jużaw ismijiet diversi minn re għal prinċip, minn re għal ċivitas. Għalihom ir-re ma kellux ikun despota jew inkella inħilhom il-libertà, iżda żgur li kellu jkollu kwalitajiet ta' mexxej qalbini, gwerrier tajjeb u mħallef.
L-idea ta' tmexxija irjali fost il-Goti ħarġet minn dak li bil-Latin nistgħu nsejħulu comitatus, bl-Ingliż comradeship, comites mela sieħba. Minn fost dawk is-sieħba dejjem ħareġ xi ħadd li inqata' mill-oħrajn li wara żviluppa l-idea ta' tmexxija irjali.
Teodoriku minn żożitu forsi għaxex xi żmien mal-kultura Rumana bħala ostaġġ f'Kostantinopli kienu ħobbi ċerimonji. Il-biss sabiħ u dak li llum nistgħu nsejħulu l-protokolli rjali. U fit-tmexxija tiegħu minn Ravenna wera li rrid ikun meqjuż bħala mexxej fuq stid tal-Punent. Werriet tal-imperaturi. Kien jilbes bħalhom bil-porpora u d-diadema. Is-segretum tiegħu, il-kamra privata tiegħu, kienet imħarsa minn gwardji speċjali bħall-imperaturi Rumani. Daw kienu msejħa silenzjari, għaxxolhom ma kienx biss li ma jħallu li l-ħadd jidħol qudiem il-mexxej mingħajr il-permess, imma li jaraw li jżommu l-kwid madwaru. U ma naqax li jdaħħal drawwiet Rumani fost in-nies tiegħu, anki drawwiet soċjali, bħal tqassim ta' razzjon lill-poplu biex iżommhom bħalhom magħluq. Teodoriku inbidel f'despota għax ħass li hekk kellu jbiddel dak il-poplu barbaru f'poplu li issa kien werriet taċ-ċiviltas Romana.
Iżda Teodoriku żamm xi drawwiet legali li kellu bħala gotiku, waħda minn dawn kienet li żammijaw dawk li fi kliem gotiku kienu imsejħa sajones, li kienu aktar minn sempliċi għaddejja biex titwassal il-ġustizzja jew l-amministrazzjoni ċivili u legali. Is-sajones kienu speċi ta' ambasċaturi, messaġġiera uffiċjali li kienu jwasslu l-ordnijiet tal-mexxej tagħhom minn dawk ta' gwerra għal dawk ta' amministrazzjoni. U dmir tagħhom kien jiġbor ukoll li jaraw li dawn l-ordnijiet jiġu obduti sew. Is-sajones għalhekk kienu uffiċjali importanti bejn l-imperatur u l-poplu kollu, minn dak komuni u nobli għal dawk aktar imdaħla fl-amministrazzjoni. Kienu jġibu rispett u fl-istess ħin biża, u ma kienu rappreżentanti tar-re.
Issa ħa naraw kif Teodoriku biddel u mexxa skont il-mentalità Rumana, għax Teodoriku ma biddilx biss il-libsa gotika f'waħda Rumana, imma wkoll il-mentalità ta' tmexxija.
U dan se narawh minn dak li qalu fuq u kronisti ta' żmienu. Il-problema hi li mhux li għandna ħafna dokumenti li jirrakkuntaw l-imejjel tiegħu. Forsi hawn iseħħ tassew dak li jingħad imbierek dak il-pajjiż li m'għandux ħafna storja xi jgħid. Aktarx li l-istorji ħafna drabi tirrakkonta imejjel koroħu tal-biża. Dan Teodoriku minkejja li kien iħobb il-letteratura u l-arti, ma tantx ħabbel rasu biex iqabbad storiċi u paniġeristi li faħru għad perpetwa mrej memorja l-emejjel tiegħu.
Tnejn mill-istorċi li l-aktar kitbu dwaru barra s-soltu Jordanes u Procopius kienu Cassiodorus, li żamm korrispondenza uffiċjali ta' Teodoriku, u ċertu anonimu Valesi. Ħani konċentraw fuq dan tal-aħħar. Ma nafux minn kien sewa sew, għalhekk anonimu, u dak il-laqam ta' Valesiu ġej mill-istoriku Henri de Valois, skular Franċiż tas-seklu 17, li kien ewlieni biex introduċi ħad-dinja moderna ta' żmienu. Aktarx kill-isqof Maximinian ta' Ravenna li l-mużajk tiegħu jidher fil-Knisja ta' San Vitale. Jekk hu għandu dehra u bixra ta' bniedem asċetiku wiċċ ta' bniedem studjuż. Kien min kien u jikteb terminoloġija ekklesjastika u jidher li kien bniedem li l-Ravenna kien jafa sew.
Il-fatti li jirrakkonta kienu friski f'moħħu għax seħħew meta hu kien daqsxejn ta' tifel xi 30 sena qabel. Jidher li għamel użu wkoll minn dokument magħruf ta' żmienu, l-Annali ta' Ravenna, li huwa sfortunatament mitluf. L-istoriċi jaqblu li d-dokument attribwit lilu u qrib ħafna tal-verità u għalhekk wieħed għandu joqgħod fuqu. Se nibbażaw il-biċċa l-kbira ta' dan il-programm fuq dan id-dokument ta' l-anonimu Valesi. Id-dokument jibda bil-mew ta' Zeno u Odovokar imsejjaħ minnu Odoacer u għalhekk bil-bidu ta' tmexxija ta' Teodoriku f'Ravenna.
Issa Teodoriku bat il-Faustus Niger f'ambaxxata lil Zeno. Iżda billi l-aħbar tal-mew ta' Zeno waslet qabel dik tal-ambaxxata u sadattantu Odovokar l-ħamiet, il-Goti konfermaw lil Teodoriku bħala re, mingħajr ma għadu jimstennew l-ordnijiet tal-imperatur ġdid.
Imbagħad jgħaddi biex jgħidilna xi ħaġa dwar il-karattru tiegħu, jilħaqlu u tajjeb fil-ġlied, u xi ħaġa dwar il-familja tiegħu. Jgħidilna li jommu Ewsebja kienet ħaddan ir-reliġjon Kattolika u mhux Dikarjana.
Kien bniedem illustri u kellu rita tajba lejn kulħadd, da misalta nhar 33 sena, u għal 30 sena sħaħ tant kien hemm kuntentizza fl-Italja li amkien nies tal-qrib kienu fil-paċi. Hekk huwa mexxa liż-żewġ popli, il-Goti u r-Rumani, daqslik kieku kienu poplu wieħed. U għalkemm huwa kien Arjan, rrid li tibqa' tiġi osservata l-liġi Rumana daqslik kieku konna għandna taħt ir-Rumani. Huwa qassam regali u razzjoni l-poplu, u għalkemm sab il-kaxxa tat-teżor vojta, huwa ħadem biex jitaħħal ħafna flus u ġabal quddiem. Minkejja li kien Arjan m'għamel xejn biex jfixkel il-fidi Kattolika. Kien jagħmel il-lof fiċ-ċirki u fl-amfiteatri u ġab disċiplina kbira lejn il-liġijiet li ħareċu.
Il-liġijiet li jirreferi għalihom dan il-kronista huma magħrufa bħala l-Edictum Teodorici u li aktarx ġew promulgati waqt żjara li għamel f'Ruma. Jikdbinna wkoll li minkejja li kien bniedem mingħajr xi tagħlim kbir kien iħobb l-erf, xi kliem li kien jgħid għadu jingħad sa żmien bħal.
Min għandu d-deb u min għandu x-xita għanet nejma jistax jgħabju. Roman meta jisibruħu fil-mizerja jimita l-Gotiku. Iżda l-Gotiku meta jisibruħu għaddej tajjeb irid jimita l-Roman.
Jgħidilna wkoll li minkejja li qabel ma tela fuq it-tron tal-Italja kellu Mara Arjana huwa ż-żewweġ Mara tal-Franki li huwa kien il-magħruf Clovis tal-Franki. L-żewġ tibniet mill-ewwel mara żewġhom ma' prinċipijiet minn tribujiet tal-Barbari biex isaħħaħ il-Ħbiberija. Fittex jagħmel ukoll paċi mal-Imperatur il-ġdid tal-Vant u kiseb it-titli u l-ġid li qabel Odovokar kien għadda lil Kostantinopli. Jgħidilna wkoll li ndaħal biex iżomm il-paċi bejn l-istess Kattolċi meta kien jinqala xi inkwiet bejnietom, l-aktar fl-elezzjoni tal-Papa Simmakus u tal-Antipapa Laurentius. Imbagħad jgħaddi biex jiddiskrivi ż-żjara tiegħu f'Ruma.
Il re Teodorico,
ma Roma, capitale d'Arcnisia, uta ima devotamente del beato Pietro da sculcatto al cuore. A recil au il papa Simmacus, in chim a senato il popolo da Roma, o harfiu il afel bit al belbi cerimonii ul fercollo.
Dakinar kien għamel diskors sabiħ u wieħed li jrid iġib il-paċi u jibdel lill-Ruma minn belt taħallila u qattila għalkemm sraqna dawn l-appellattivi minn kronista ieħor f'belt denja tajsima. Il-kronista jgħidilna wkoll li meta rid jiċċelebra 30 sena minn mindu l-ħaqre huwa reġa' mar-Ruma u għamel fest kbar u qassam ħafna ġid lill-poplu l-aktar f'qamħ sewwa palazzi imġarfa u ħaħsieb ir-restorazzjoni tas-swar. Iżda ikompli il-kronista xorta kien hemm irrid iqajjem kon foffa kontra tiegħu. Aktarx kienu nies mill-poplu tiegħu li ftit li xejra u bajn tajba din il-ħbiberija tiegħu madak kollu li kien Ruman. Meta sar jaf min kienu dawk li kienu qed jonżbulu biex ineħħuh huwa qatalhom rashom. Jgħidilna wkoll li ħaħsieb jerġa' jibni mill-ġdid il-ħerba li kien hemm f'Pavija wara l-gwerra ma' Odovokar u għat-tablied gawdew mill-pjanta rikostruzzjoni li daħħal. Minkejja li kien iħobb it-tagħlim huwa ma kienx jaf jikteb, lanqas kien jaf jiffirma d-dokumenti tiegħu bl-ewwel erba' ittri ta' ismu, għalhekk ġiel li jagħmlu bħal dixx li fih kien hemm imnaqxa l-ewwel erba' ittri ta' ismu, Tiod, bil-Gotiku, biex seta' jikkupjhom meta kellu għalfejn jiffirma digrit. Ġara li dan Teodoriku kellu iben jismu Ewtarik. Għamlu konslu biex ikompli id-drawwa Rumana iżda nserta li dan Ewtarik kien għadu aħraġ tal-Kattoliċi.
Ġara wkoll li meta Teodoriku kien qed jgħaddi xi żmien Verona għax kien sar jaf li xi trubijiet kienu qed qajmu rixhom, inqala xi ġlied bejn il-lut u l-Kattolċi fil-belt ta' Ravenna. Il-lut li ma kinux jaħmlu lil dawk li kienu m'għamda, kienu jwaqgħuhom aċ-ċajbi li ta' parsi kienu jagħmlu xi nies fi xmara u fl-istess ħin kienu jżabilħu l-ħarik la tal-mulej. Għalhekk in-nies imtliet bil-adab kontrihom u qamu kontrihom sew u ħarqulhom is-sinagogi. U xejn ma setgħu jagħmlu la ir-re, la Ewtarik u lanqas l-Isqof Pietru. Il-lut minnu fih marru Verona u resqu l-każ tagħhom quddiem ir-re. Ir-re għamar minnu fih biex ir-Rumani ta' Ravenna minħabba l-arroganza tagħhom li ħarqu s-sinagogi kellhom joħorġu flus biex jerġgħu jibnuhom u dok li ma jħallsux kellhom jiġu imsawtatu lit-toroq tal-belt fil-waqt li kellhom jiġu mxandar l-offiżi tagħhom. Dall-ordni għaddih lill-Ewtarik u lill-Isqof Pietru u Weksar.
Il-kronista anonimu imbagħad jgħaddi biex jiddiskrivi l-aħħar snin ta' tmexxija ta' Teodoriku imħarbta minn awċ reliġjuż. Imma lissa nħallu din id-deskrizzjoni li nerġaw naqbduha aktar il-qudiem u nieqfu neżaminaw kif bniedem il-letterat seta' jmexxi b'tant sens ta' ġustizzja lill-Italja, tant li fil-ktieb De Bello Gotico insibu miktub li wara li miet is-sudditi tiegħu ħassew in-nuqqas tiegħu.
Nafu li ġabar miegħu nista' skola u li kunu ja toħparir tajjeb. Naturalment kienu Romani. Fl-ewwel seba' snin l-inqas li nafu dwarhom kellu bħala kunsillier lil ċertu Liberius li kienu wkoll kunsillier ta' Dovokar, imma Teodorik għaraf li raġa bħal dak kien jiswilu minkejja li ma kienx ġej mill-kamp tiegħu. Nafu li dan Liberius kien dak li llum sejħulu ekonomista tajjeb u hemm biex ġa fuq saqajja l-qagħda finanzjarja tal-imperu. Wara jlaq Cosiodorus li mid-dokumenti tiegħu sirna nafu xi ħaġa aktar fuq dan Teodoriku. Dan Cosiodorus kien ġej minn familja ta' amministraturi metikolużi u sinjuri mill-Kalabria. Wieħed mill-aktar nies orrif ta' żminu, Boetius, kien ukoll kunsillier tiegħu jew kif aktar jixraq it-titlu Magister Officiorum, il-kap tal-gvern u tmexxija amministrativa kollha kemm hi. Ħasra li dan spiċċa ħażin, iżda dwar dan aktar il-qudiem.
Għalkemm l-istoriċi jammettu li fi żminu kien hemm il-paċi, aktar ridu ifissru li meta kienet tinqala xi kwistjoni kien aktarx irażżana u joħroġ rebbieħ. Kif għamel wara kollox mal-Viżigoti, imma t-tilwin magħhom dam sejjer mis-sena 506 sas-sena 523, meta nistgħu ngħidu li l-ħakma tal-Viżigoti qebet mill-Ewropa. Fil-fatt, Teodoriku kien de facto re tal-Viżigoti wkoll minħabba li kien imexxi flok in-neputi tiegħu. Dak iż-żmien dak li qabel kienet il-Gallja kienet għaddejja minn taqlib ġdid permezz l-ewwel tal-konverżjoni tal-Frank Clovis lejn ir-reliġjon Kattolika u t-tieni permezz tar-rebħiet li kien qed jagħmel dan Clovis tant li l-Imperatur Anastasius tal-Vant għarfu bħala konslu. Iċ-ċerimonja saret fil-Knisja ddedikata lil San Martin ta' Tur u Clovis kien iddikjarat bħala l-Hellis ta' Gallja li minnha twildet Franza imsejħa għal dan it-tribut Teutoniku il-Franki. L-Ewropa kienet kull ma tmur tieħu dehra għal kollox Teutonika.
Imma niġu għal-ġlieda li fl-aħħar Teodori kellu mal-Knisja Kattolika.
Għawn inkomplu fej ħallejna bil-kronaka ta' l-anonimu Valesi, ġifiri wara l-inkwiet li inqala f'Ravenna mal-Lut. U fatt li fil-waqt li l-insara minkejja kollox kienu jaraw kif jirrispettaw lill-lut, għax minnhom wara kollox kien tnissel Kristu u kif jgħid San Pawl minnhom ġiet is-salvazzjoni tal-ġinus, il-ħbiberija bejn l-insara u l-lut qatt ma kienet verament komda. It-tnejn waħlu f'xulxin minn seta' beda l-inkwiet. Daqqa l-insara jakkużaw lill-lut li kienu qed iwaqgħu għaċċajt ir-reliġjon Nisranija u daqqa l-lut jakkużaw lill-insara li kienu qed ikkażbru s-sinagogi tagħhom. U rajnihom li marru f'Verona jsibu lil Teodorik litteralment jugżaw lill-insara li kienu ħarqulhom is-sinagogi. Minn inċident f'Ravenna tal-ħruq tas-sinagogi wara li l-insara kienu ħadu għalihom lill-lut kienu iddieħu bil-misteri tagħhom, ir-relazzjoni ħżienet ħafna. U l-ordnijiet tar-re Teodorik kienu juru li fis-saltna tiegħu marit lil ħadd min jikser il-liġi. Iżda l-insara ħassew li l-ordnijiet tar-re kienu aktar ħoroġ lejn il-Knisja Kattolika milli lejn il-lut. Veru li għandna xi digriti aktar x'biklim moderat li jwissu lill-lut biex iġibu ruhom sew. Iżda l-insara kienu qed iħossu li r-re Arjan ma kienx qed jiddefendihom biżejjed.
Aktarx li din il-kwistjoni ta' sinagogi nqalet meta fruma kien hemm inkwiet fl-għażla tal-Papa. Kien għadu kif mit titwajjeb Anastasius, ambasċatur ta' Teodoriku, kien qed imexxi l-għażla tal-Arċipriet Laurentius li kien aktar jersaq lejn l-idija tal-Vant li kienu waslu għall-firda bejn il-Punent u l-Vant. Iżda il-biċċa l-kbira tal-kleru Ruman, l-aktar il-kleru komuni, għażlu id-Diaknu Simmacus minn Sardinja. Un qala l-inkwiet. Daħal Teodoriku biex solvi din il-problema. Ir-rappreżentanti taż-żewġ taqsimiet rivali iltaqgħu għandu fil-palazz ta' Ravenna. Il-konklużjoni tiegħu kienet li min ġab l-aktar konsens tal-poplu kellu jkun il-Papa. F'dan il-każ kellu jkun Simmacus. Dan malar sejjaħ konċilku f'San Pietru u ħareġ ordnijiet kif għandhom jitmexxew l-elezzjonijiet papali biex jitneħħaku l-abbuż u kull partit minn manaħa u minn ma' oħra. Iżda r-rebħa ta' Simmacus kienet rebħa bid-derbis.
Kieku Laurentius minnaħa tiegħu aċċetta l-għażla tal-poplu u kien lest li aċċetta li jsir isqof ta' Noċera, iżda min kien xewwex kontra Simmacus baqa' għaddej bit-tixwix. Ġabu skuża li l-Papa kien qed jaqla l-inkwiet mal-insara tal-Vant fuq ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Għid, iżda għamlulu akkuża aktar serja. Akkużawh b'imġiba immorali ma' ċerti nisa u dawn kellhom jitilgħu jiġdu. Jider li kollox kien gideb. Illum insejħulu character killing u kważi irnexxilhom bl-akkużi u l-kalunji li kienu jaqilgħu fuqu.
Mill-ġdid fit-toroq ta' Ruma kien hemm l-inkwiet u t-tixrid ta' dem.
Teodoriku se jaħlu f'Ravenna. Il-Papa mar minn qalbu għax ħaseb li se jiddiskutu l-kwistjoni ta' meta kellha tiġi ċċelebrata l-Festa tal-Għid, okkażjoni ta' diżgwid bejn il-Vant u l-Punent. Iżda lejla minnhom kif kien qed jippassiġġa ħdejn xatt il-baħar, lema ħadta nisa li kienu akkużawh inġustament li abbuża minnhom u fehm li r-re kien se jaħlu għal din ir-raġuni. Matul il-lejl ħarab lejn Ruma.
Ir-re rrabja u sejjaħ konċilju biex jinvestiga l-emil tal-Papa. U reġgħu daħlu fin-nofs lil Laurentius. Dan l-emil san sitra wassal biex dawk mill-kleru qoli sagi żmien ma tantx kienu favur Simmacus issa daru għal miegħu għax rawli l-intħil tar-re u fuq kollox tar-re Arjan ma kienx jaqbel. Dil-azzjoni servit anki storikament biex tiġi tifiża s-supremazija tal-Papa ta' Ruma.
Il-Papa Simmacus biex iżomm il-paċi kien lest li jaċċetta s-sejħa tal-Konċilju mir-re sakemm jiġu rrispettati ċerti kundizzjonijiet fosthom li hu bħala Papa ma kellux jiġi investigat minn nies li kellhom poter inqas minnu. Dawk li ħadu sem sabu li ma setgħux jaħdmu u ħeġġu lir-re biex isejjaħ il-Konċilju f'Ravenna, imma Teodoriku riet li tgħaddi tiegħu. Il-Konċilju kellu jseħħ f'Ruma u għalih kellu jattendi il-Papa Simmacus bħala akkużat. Minnu li batlu s-soldati tiegħu biex iħarsuh u jwasluh sassala tal-Konċilju, iżda id-dera tal-Papa umiljata aktar ġabet simpatija leh. Iżda tul it-triq inqala xi ġlied minn dawk li kienu kontra dan il-Papa u kompla nxteret id-demm.
Din l-inġiba għadunna dawret sa' sitra lil Teodoriku favur il-Papa, għax ra li nnoqqas ta' ċivitas imġiba ċivili ma kienx qed tagħmel tajjeb u unur lil min kien ġab l-akkuża kontra l-Papa. Il-Konċilju għalhekk ħelest il-Papa minn kull akkuża kontrih. Dan il-Konċilju sewa mhux biss biex jerġa' jagħti forza lil Papa, imma biex juri lil Papa bl-ebda mod ma seta' jiġi ġġudikat minn min kien inferjuri għalih, kif kienu l-membri tal-Konċilju msejjaħ mir-re. Dan il-Papa miet wara 16-il sena ta' pontifikat, laħqu papiet oħrajn, u fil-Vant kien imperatur ġdid Justinian li fuq ikun okkażjoni nitkellmu fit-tul. Imma għalissa nejdu dan fuq.
Dan kien ħada kontra kull setta li ma kienx kattolika. Għall-ewwel li l-Arjani ħallihom bikwietom. Iżda mbagħad ħareġ ordni li l-knejjes tagħhom kellhom jittieħdulhom u jiġu kkonsagrati bħala knejjes kattoliċi. Dan l-aġir għadha mhux ftit lir-re Teodoriku. Sejjaħ lil Papa li dak iż-żmien kien jismu Ġwanni l-ewwel wieħed dal-isem u għamarlu li imur Kostantinopli bħala ambaxxatur tiegħu ħalli jgħid lill-Imperatur Ġustinjan li jekk ma jirtirax dik l-ordni huwa Teodoriku kien juri xi jsarraf u ma kienx se jibqa' aktar tolleranti. L-Italja kollha kienet se tbagħti.
Il-Papa Ġwanni kien xieħu maritu bidmu fajneħ talbu biex ma jabbieħx b'dan il-pis ibes. Iżda ir-re xejma kellu moħħid moħħ tal-Papa u kellu jumilja ruħu jitlaq li Kostantinopli akkumpanjat minn xi sfijiet u nobli Rumani. Il-bastimenti kellu jaqsa l-bahar kien ġa qed jistennihom fil-port. Il-vjaġġ tiegħu, jgħidulna l-kronisti, kien karatterizzat minn ġubijiet mirakulużi. Sar sitra fil-bib tal-belt ta' Kostantinopli, raġel qama mis-silħwejx tal-Papa u beda jara.
L-imperatura ra fil-qagħda imbarazzanti tal-Papa u laqgħu bl-akbar rispett. Anzi, il-belt kollha ta' Kostantinopli ħarġet tilqa' bid-dawl lil dan il-Papa xieħu marit. Saħan sitra skont xi kronisti l-imperatur talab li jkun inkurunat għal darb'oħra minn dan il-Papa twajjeb li tant bata biex qobda ordni inġusta.
Jider li l-ambasċata tal-Papa kien il-ftit jewis suċċess għall-inqas Ġustinjan laqgħu u laqgħalu wkoll xuħud mit-talbiet illi wasal. U hekk jgħidu dawn il-kronisti l-Italja ħelsitha mill-għadab ta' Teodoriku. Oħrajn jaqblu li minn dan kollu ma kien ġara xejn. Tantu hekk li meta l-Papa mar lura Ravenna huwa sab li l-Teodoriku għadu rrabjat għalih waħda sew. Ir-re ma kienx għaddej minn moment tajjeb anke minħabba problemi serji li se naraw fil-programm ieħor. Għalhekk bat fil-ħabs il-Papa flimkien ma' dawk li kienu akkumpanjah u ġew lura qawwinu sħaħ. Damu hemmhekk għal tliet xhur sħaħ. Il-Papa ma ħariġ ħaj mill-ħabs għax miet fis-sena 526.
Dan l-aġir ta' Teodoriku xejn ma oġob lis-sudditi tiegħu u tilef il-fama ta' tolleranti minkejja li l-istorja tqisu bħala re kbir. U l-Papa Ġwanni kiseb il-fama ta' martri mas-sudditi tiegħu. Iżda dan ma kienx l-uniku emil li Teodoriku għamel biex iħassar il-fama tiegħu. Jidher li fl-aħħar ma baqax jirraġuna bħal qabel u dak li ma għamilx qabel tul is-saltna tiegħu beda jagħmlu fl-aħħar. Mela x'għamel aktar? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selin Buħaġar għal Campus FM.